Doom Spiro Gold.
Καλημέρα σε όλους. Το καλοκαίρι είναι καιρό τώρα εδώ και αφελεί όταν σε βλέπω να πανηγυρίζεις για την θερινή ατμόσφαιρα από το τέλος Μαρτίου, σου προτείνω να ανησυχήσεις. Να ανησυχήσεις για τον εαυτό σου. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, δείχνει τα δόντια της, προαναγγέλει δυσίωνο μέλλον και εσύ γελάς, χαχανίζεις για την δυνατότητά σου να ράζεις ανέμελο στην παραλία. Μακάρι η εκπομπή του Σπύρο Γκολ με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Ελεμέζη τη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή της εκπομπής, να μπορούσε σήμερα αυτό το σαββατιάτικο πρωινό να αρχίσει αλλιώς, αλλά αυτό θα γινόταν αν έθελο τυφλούσα και ξέρετε ότι δεν το συνηθίζω. Εσύ λοιπόν που χαίρεσαι για το πρόωρο καλοκαίρι, λες και είναι φυσιολογική συνθήκη, υποθέτω πως είσαι ένας από αυτούς που συντάσσονται και με τη μορφή του σημερινού τελικού κυπέλου Άρης Παναθηναϊκός στο Βόλο. Θέλω να πω, δεν σε νοιάζει αυτή η καρικατούρα τελικού, όπως ο καλός φίλος μου και άλλοτε υπεύθυνος του αθλητικού τμήματος εδώ στην Era Sport, ο Νίκος Ασημακόπουλος, γράφει σήμερα στη Live Sport, ονομάζει το παιχνίδι καρικατούρα τελικό και έχει δίκιο. Παιχνίδι παντού γιορτή. Εδώ είναι απόδειξη της ανεπάρκειάς μας αυτός ο τελικός, άλλης μίας ανεπάρκειας. Στο Βόλο λοιπόν, όπου αποφασίστηκε, θυμίζω, να γίνει κατόπιν διαβουλεύσεων ποδοσφαιρικών αρχών και ομάδων όσων διήρκεσαν 3 μήνες, λες και ήταν το παγκόσμιο θέμα προς επίλυση, 3 μήνες. Στο Βόλο λοιπόν, χωρίς θεατές, στις 8:30, με λίγα άτομα, 30 από κάθε ομάδα. Αν μου πεις ότι αυτός ο τελικός είναι ό,τι αξίζει στην ανεπάρκειά μας, θα συμφωνήσω. Αλλά κάποτε, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να πάψουμε να τη θεωρούμε αυτή την ίδια την ανεπάρκειά μας φυσιολογική, αναπόφευκτη πραγματικότητα. Πότε, δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Δεν είμαι αισιόδοξος, επισημάνσεις πραγματικά κάνω, μόνο επισημάνσεις. Παναθηναϊκός Άρης λοιπόν, με γυναίκα διαιτητή, την Γαλλίδα Στεφανή Φραπάρ. Η ελληνική διαιτησία βρίσκεται χρόνια τώρα σε αποσύνθεση. Καλούμε σε πολλά παιχνίδια ξένους διαιτητές, όπως συνέβαινε στο ερασιτεχνικού επίπεδου ποδόσφαιρό μας τη δεκαετία του 50, μετά τον πόλεμο. Αυτό όμως δεν αναιρεί την ανάγκη να καλωσορίσω την Γαλλίδα διαιτητή, χωρίς όμως να της πω ψέματα. Την αλήθεια θα της πω, την αλήθεια για το ποδόσφαιρό μας, το οποίο είναι αντανάκλαση της κοινωνίας μας. Μην το ξεχνάτε, αυτό είναι φυσικός νόμος. Θα της πω καλημέρα λοιπόν της Στεφανή Φραπάρ στη μητρική γλώσσα της και παρακαλώ τους πολύτιμους συνεργάτες της εκπομπής για να αποσπάσουμε την εύνοιά της, ας το πούμε κάπως έτσι, ναι πραγματικά, για να αποσπάσουμε την εύνοια της Στεφανή Φραπάρ. Ας ακουστεί η Μασαλιώτιδα, ο γαλλικός εθνικός ύμνος.
Bonjour, Madame Frappard. Comment ça va? Είπα όπως αρμόζει καλημέρα στη μητρική γλώσσα της, στην Στεφανή Φραπάρ, τη σημερινή διαιτητή του τελικού κυπέλου Παναθηναϊκός Άρης. Την ρώτησα επίσης στα γαλλικά πώς είναι, τι κάνει, όταν μιλάς σε Γάλλους, πόσο μάλλον σε μια Γαλλίδα οφείλεις να ακολουθείς, να μιμήσαι την πατροπαράδοτη γαλλική ευγένεια. Αλλά ως εδώ τα γαλλικά. Ούτως ή άλλως τα δικά μου γαλλικά, τα γαλλικά μου τουριστικού επίπεδου, κυρίως για τη γνωριμία με Γαλλίδες τουρίστριες, δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω άνετα να της απευθύνω το λόγο στη μητρική της γλώσσα. Άρα Στεφανή Φραπάρ, σε σένα την ηλικίας 40 ετών και ύψους 1,64 m Γαλλίδα διαιτητή του τελικού μας, σου ευχόμαστε και δεν αυθαίρετο, είμαι σίγουρος ότι συμφωνούν μαζί μου και οι ακροατές εκπομπής, σου ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία στην δύσκολη αποστολή σου. Κάθε τελικό σκυπέλου, όπου γης, είναι δύσκολο, απαιτητικό παιχνίδι, πόσο μάλλον στο βασίλειο της καχυποψίας, της αναξιοκρατίας, ονόματι Ελλάδα. Madame Frappard, Καλείστε να απονείμετε δικαιοσύνη λοιπόν σε τόπο και σε τοπικό ποδόσφαιρο που δεν σέβεται τη δικαιοσύνη, δεν τηρεί τους νόμους. Να γιατί σήμερα δεν θα δείτε θεατές στις εξέδρες. Υπάρχουν νόμοι για να πληρώνουν οι υπαίτιοι, όμως το πολιτικό κόστος γεννά, υπαγορεύει, πώς να το πω, ανεξέλεγκτες συμπεριφορές και αποφάσεις επίσημων φορέων. Έτσι λοιπόν ο τελικός του κυπέλου, παιχνίδι γιορτή κατά παράδοση σε όλο τον πλανήτη, εδώ σήμερα θα γίνει χωρίς οπαδούς, μόνο 30 άτομα υπολογίζονται από κάθε ομάδα, συνολικά 60 έχουν δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο. Στο γήπεδο, ποιο γήπεδο? Το Πανθεσσαλικό, μιας γης της Θεσσαλίας πνιγμένης από τις επιπτώσεις μιας θεομηνίας, μιας γης ποτισμένη και από αίμα ανέτειας ανθρωποθυσίας στις σιδηροδρομικές γραμμές της στα Τέμπη. Εκεί ορίστηκε λοιπόν να γίνει. Και αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία που λέω. Υπογράφουν όσα είπα στην αρχή. Εκεί λοιπόν ορίστηκε να γίνει ο τελικός κατόπιν διαβουλεύσεων 3 μηνών μεταξύ αρχών και ομάδων. Επειδή στη χώρα που βρίσκεσαι, Madame Frappard, ακόμα και για απλά πράγματα δεν μπορούμε να συνοηθούμε, τρογόμαστε, επιχειρούμε να, πώς να το πω, ναι, να εξοντώσει ο ένας τον άλλο, συνήθως χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος. Στο Βόλο λοιπόν, Madame Frappard, κοντά είναι το Πήλιο, είναι μαγευτικός τόπος από που μάθαμε πριν από 2 μήνες πως απειλείται η γραφικότητα επειδή θεριεύει η αυθαίρετη δόμηση. Αγνοούμε τη φυσική ομορφιά και χτίζουμε όπου μας αρέσει, κατά το κοινό λεγόμενο, ναι, όπου μας αρέσει. Το συνηθίζουμε στη χώρα που βρίσκεσαι. Βέβαια, χαρούμενη θα πρέπει να είσαι, επειδή δεν θα υπάρχουν οπαδοί των 2 ομάδων, από την άλλη. Και αυτό επειδή με την είσοδό σου στο γήπεδο, σε κάποια λάθος αποφασή σου, τα εγχωρώ συνθήματα ίσως από τους οπαδούς και των 2 ομάδων, τα εγχωρώ συνθήματα λοιπόν με σεξιστικό περιεχόμενο, επειδή είσαι γυναίκα, θα δονούσαν την ατμόσφαιρα. Το έχω ζήσει. Το έχω ζήσει σε παιχνίδι του γυναικείου ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος, σε άλλο του μπάσκετ, στη χώρα με την, ας την πούμε ευγενώς, με την πατριαρχική αντίληψη, όπου χρόνια τώρα οι γυναικοκτονίες έχουν τη συχνότητα των σταγόνων της βροχής. Καλύτερα λοιπόν, χωρίς θεατές για σένα. Ξέρω, ηχούν παράξενα σε σένα όλα αυτά, γιατί θεωρείσαι από τις κορυφαίες ρέφερι στον κόσμο, είσαι 40 χρονών, διαιτητεύεις παιχνίδια ποδοσφαίρου στη Γαλλία από 19 χρονών και κανείς δεν σε κοιτάζει παράξενα. Έχεις σφυρίξει 80 παιχνίδια του πρωταθλήματος ανδρών στη χώρα σου, τον τελικό, ναι, τον τελικό του Super Cup ανδρών Chelsea Liverpool το 2019, 2 παιχνίδια του Champions League Juventus Δυναμό Κιέβου και Real Celtic το 2002, εσύ ήσουν η διαιτητής. Τον τελικό κυπέλου Γαλλίας ανδρών τον ίδιο χρόνο, το παιχνίδι Γερμανία-Κωνσταρίκα στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ, επίσης τον ίδιο χρόνο. Έχεις σήμα FIFA από το 2019. Καλώς ήρθες λοιπόν. Α ναι, και αν πας μόνη σου για φαγητό σε ταβέρνα της περιοχής, θα σου σερβίρουν νόστιμο φαγητό, αλήθεια. Θα σε δεχθούν εγκάρδια στην ταβέρνα, κυρίως γιατί όταν θα πληρώσεις, ξένη είσαι, δεν θα ζητήσεις απόδειξη. Στη Γαλλία, στην πατρίδα σου, κανείς δεν μπορεί να φοροδιαφύγει. Εδώ, η φοροδιαφυγή είναι ένα από τα εθνικά μας σπορ. Καλή επιτυχία σήμερα. Στην ευχόμαστε με ένα τραγούδι της μούσας του τραγουδιού της πατρίδας σου, του γαλλικού τραγουδιού, Edith Piaf.
Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayé pour toujours, je repars à zéro.
Θα συζητήσω αμέσως τώρα για το παιχνίδι, τον τελικό του κυπέλου, ανάμεσα στον Άρη και τον Παναθηναϊκό, με τον Θανάση Στάικο. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο πρώτος προπονητής της φετινής περίοδου του ΠΑΣ Γιάννα, ο προκάτοχος του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος ο Μιχάλης Γρηγορίου έφυγε από τα Γιάννα και εκείνος και έπιασε δουλειά στο Πανσεραϊκό από χθες. Επιλέγω τον Θανάση Στάικο γιατί είναι ένας αποστασιοποιημένος παρατηρητής, ας το πούμε έτσι, των δύο ομάδων. Τον έχω συνθήσει να διατυπώνει εύστοχες παρατηρήσεις.
Κύριε Στάικε, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
Σήμερα λοιπόν Άρης Παναθηναϊκός στον τελικό. Θέλω καταρχήν να θυμίσω ότι παίζουν ο ένας απέναντι στον άλλον περίπου ένα μήνα μετά το τελευταίο μεταξύ τους παιχνίδι. Ήταν 28 Απριλίου στη Λεωφόρο για τα play-off. Σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα, να το πούμε έτσι, οι δύο ομάδες είχαν από μία εκτός έδρας νίκη, 2-0 ο Παναθηναϊκός στο Χαρλάου, 1-0 ο Άρης στη Λεωφόρο, ενώ η διαφορά στη συνολική βαθμολογία στη κομιδή τους ήταν 3 βαθμοί. Και το λέω αυτό και το θέτω από την κρίση σας ότι όλα αυτά πλέον δεν παίζουν καμία σημασία.
Εντάξει, ναι, είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Είναι ένα τελικό κυπέλλου και ο τελικό πάντα έχει έτσι μια διαφορετική κεχνιά και προσέγγιση. Φυσικά, εντάξει, και τα μεταξύ τους παιχνίδια μπορούν να μας δώσουν κάποια στοιχεία για τις δύο ομάδες, αλλά νομίζω είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι, ναι, για πολλούς λόγους. Καταρχάς, όταν είναι ένας τελικός, υπάρχει ένα τρόπαιο που ειδικά τη δεδομένη χρονική στιγμή για τον Παναθηναϊκό είναι το να κατακτήσει το κύπελλο. Κατά κάποιο τρόπο θα πούμε ότι ολοκληρώνει τη σεζόν, μια περίεργη και δύσκολη σεζόν για τον Παναθηναϊκό, με αλλαγές προπονητών, με στόχους υψηλότερους που αυτή τη στιγμή δεν έχουν επιτευχθεί, οπότε η κατάκτηση του κυπέλλου είναι απαραίτητη. Ασφαλώς και ο Άρης από πολλά χρόνια έχει ξαναβρεθεί σε τελικούς, αλλά αναζητά ένα τρόπαιο και η δίψα τόσο του κόσμου αλλά και όλων όσων μπλέκονται στον Άρη είναι μεγάλη. Οπότε νομίζω ότι και οι δύο ομάδες θέλουν πάρα πολύ αυτό το τρόπαιο, κάθε μία για τους δικούς τους λόγους. Γι' αυτό και είναι διαφορετικό, γιατί τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, τόσο στην κανονική διάρκεια όσο και στα play-off, ασφαλώς κάνει σημασία. Αλλά τώρα διακυβεύεται ένας τίτλος που θα βοηθήσει την κάθε ομάδα σε διαφορετικούς τομείς.
Εδώ που τα λέμε, δεν υπάρχει ομάδα που να παίζει τελικό κυπέλλου και να μην το θέλει πολύ το τρόπαιο, γιατί είναι το καταληκτικό παιχνίδι, είναι ένας τίτλος, σημαίνει έξοδο στην Ευρώπη, με κριτήριο τον τρόπο που κινούνται στα τελευταία παιχνίδια τους. Και αυτό το λέμε ιδιαίτερο νόημα, γιατί έχουμε δει όλες αυτές τις ομάδες, και τον Άρη του Παναθηναϊκού, αλλά και όλες τις συνδιεκδικήτες του τίτλου μέχρι πριν από λίγες μέρες, να δίνουν ρεσιτάλ αστάθειας φέτος.
Όπως το είπατε, καταρχάς η Ευρώπη, έτσι έξοδος στην Ευρώπη, είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τις ομάδες. Αλλά και ο τίτλος, σαν τίτλος, είναι έτσι το πολυπόθητο αυτή τη στιγμή και για τους δύο. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπατε, έχετε δίκιο. Είδαμε μια χρονιά η οποία όντως χαρακτηρίζεται από αστάθεια. Μπορούμε να πούμε ότι ο Άρης για ένα μεγάλο διάστημα δημιούργησε μια συγκεκριμένη εικόνα στην αγωνιστική του απόδοση. Οπότε,
εδώ είμαστε. Ποια είναι αυτή η εικόνα?
Ναι. Ο Άρης ήταν λοιπόν, και θεωρώ ότι έτσι θα εμφανιστεί για μεγάλο μέρος του παιχνιδιού και στον τελικό. Ο Άρης είναι μια ομάδα που είναι μια συμπαγή ομάδα με αμυντική συνοχή. Κυρίως κλείνει πολύ καλά τους χώρους είτε στην κεντρική ζώνη είτε και στο αμυντικό μισό και δυσκολεύει πάρα πολύ όλες τις μεγάλες ομάδες. Είναι και ο Άρης, έτσι, οι πέντε μεγάλες ομάδες. Απλά έχει βάλει δύσκολα σε όλους. Έχει κάνει νίκες και με ΠΑΟΚ και με άλλες ομάδες. Το είδαμε και στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Και γενικά επιδιώκει να ανακτήσει κατοχή της μπάλας σε συγκεκριμένα σημεία του γηπέδου και να μπορέσει να κάνει γρήγορες επιθέσεις. Ταυτόχρονα όμως ο Άρης έχει το πλεονέκτημα ότι και σε παιχνίδι, όπως λέμε εμείς, σε παιχνίδι που έχει την μπάλα, έχει την κατοχή, έχει τους ποδοσφαιριστές ατομικά. Βλέπουμε ένα επιθετικό με εξαιρετικά τελειώματα. Έτσι. Έχει ακραίους που είναι διαιτητικοί, έχει μέσους δημιουργικούς που μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να σκοράρουν ή να δημιουργήσουν τέτοιες συνθήκες. Οπότε.
Και είναι ικανός να φύγει γρήγορα στην αντεπίθεση ο Άρης φέτος.
Στηρίζεται στη συνοχή του. Φελώς. Είναι πολύ καλή αμυντική οργάνωση σαν ομάδα και από εκεί και πέρα σε επιθετικές μεταβάσεις ή ακόμα και σε επιθετικές προσπάθειες γενικά. Έχει την ατομικότητα, το ατομικό ταλέντο των παικτών του που του δίνουν το δικαίωμα να ελπίζει.
Το ρεπορτάζ εμφανίζει δύο ζητούμενα. Το ένα έχει να κάνει με τον παίκτη που θα πλαισιώσει τον Ζουλ και τον Νταρίντα στη μεσαία γραμμή και το άλλο αφορά στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Αυτά δεν έχουν ξεκαθαριστεί. Άρα λοιπόν, ναι. Τον Άρη πώς τον περιμένουμε να ξεκινήσει?
Κοιτάξτε τώρα, πολλές φορές και οι προπονητές, γιατί οι ομάδες γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Και οι προπονητές γνωρίζουν ένας τον άλλον και γενικά είναι πολλά τα παιχνίδια μαζί με τα play-off. Οπότε και πολλές φορές κάποιος προπονητής μπορεί να προσπαθήσει να εκπλήξει. Τουλάχιστον σε κάποια πρόσωπα κυρίως, γιατί όπως είπαμε, η τακτική προσέγγιση θα είναι δεδομένη. Θα τα πούμε για τον Παναθηναϊκό. Απλά δεν ξέρουμε τι μπορεί να σκεφτεί ο κάθε προπονητής. Ασφαλώς και ο Μάτζος είναι ένας έμπειρος προπονητής, οπότε νομίζω ότι θα επιλέξει το καλύτερο δυνατό. Θα σταθούμε κυρίως ότι και ο Νταρίντα, όπως είπατε, εκεί, αλλά και γενικά οι παίκτες που θα πλαισιώσουν αυτούς τους παίκτες, και τον επιθετικό και τον Ρόνι και τον Νταρίντα, θα δώσουν την απαραίτητη έτσι, βοήθεια που χρειάζονται.
Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός, ο Φώτης Ιωαννίδης επανέρχεται. Αυτά είναι καλά νέα για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει ζητούμενο όμως ετοιμότητα του Φώτη Ιωαννίδη να είναι ταλαντούχος, αλλά όμως απήχε σε μια κρίσιμη καμπή της κατάληξης της αγωνιστικής περίοδου. Και το λέμε ιδιαίτερο νόημα γιατί οι δυνάμεις δεν είναι αυτές που ήταν στην αρχή της περίοδου. Πιστεύετε ότι θα είναι ο γνωστός Ιωαννίδης?
Εντάξει, αυτό δεν γνωρίζουμε τώρα ακριβώς σε τι κατάσταση είναι όντως. Θεωρώ όμως ότι όλο το επιτελείο εκεί θα έχει βοηθήσει πολύ, αλλά και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής νομίζω ότι θα εμφανιστεί όσο το δυνατόν καλύτερα. Ίσως να μην είναι έτσι, στην τέλεια, στην ιδανική. Απλά έχει δείξει ο Ιωαννίδης, νομίζω και σε άλλες περιπτώσεις, ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που αφήνει πίσω τα πάντα και αμέσως επανέρχεται γρήγορα συνήθως. Είναι έτσι και τα χαρακτηριστικά του.
Υπάρχει και κάτι συμβολικό. Το τελευταίο του παιχνίδι ήταν στις 28 Απριλίου, πάλι εναντίον του Άρη, σε εκείνον το 0-1 στη Λεωφόρο.
Ναι, μπορούμε να πούμε ότι αυτό το παιχνίδι είναι όντως και για τον Ιωαννίδη. Είναι έτσι, σημαδιακό, όπως λέτε, συμβολικό. Αλλά και γενικά αυτό το τελευταίο παιχνίδι σηματοδότησε πολλά για την ομάδα του Παναθηναϊκού.
Ήταν αρχή εξελίξεων, βέβαια, έτσι είναι.
Ναι, είναι η εξέλιξη. Ναι, ο Παναθηναϊκός φέτος έγινε μια αλλαγή προπονητή μετά από 2,5 χρόνια. Κύριο Γιωβάνοβιτς, προσδοκίες συνεχίστηκαν να υπάρχουν και υψηλότερες στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Τελικά
αποδείχθηκε λανθασμένη η επιλογή, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
Δεν πήγαν τα πράγματα όπως τα περίμεναν και τα σχεδίασαν. Mm-hmm. Και είδαμε για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Καταρχάς, η παρουσία του Κόντι στον πάγκο είναι σημαντική, γιατί στην ουσία ξέρει την ομάδα, ξέρει τους ποδοσφαιριστές. Ήταν εκεί, οπότε δεν χρειαζόταν καθόλου ούτε προσαρμογή. Έτσι. Και νομίζω ότι και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, και αυτό περιμένουμε και για τον τελικό σήμερα, ότι είδαμε κινήσεις, είδαμε λειτουργία τόσο σε φάση μη κατοχής όσο και σε επιθετική φάση που βλέπαμε και επί Γιωβάνοβιτς. Και είναι λογικό αυτό, έτσι, γιατί ο Κόντις ήταν ο άμεσος συνεργάτης του κ. Γιωβάνοβιτς. Το είδαμε ξεκάθαρα αυτό και μπορώ να πω ότι για ένα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός εμφάνισε ξανά, θα πω, στοιχεία που τα βλέπαμε. Δηλαδή άμεση πίεση όταν είχε απώλεια της κατοχής και επανάκτηση της μπάλας και μάλιστα σε χώρους που μπορούσε να αναπτύξει γρήγορα πάλι επίθεση. Γενικά τα είδαμε αυτό για μεγάλο μέρος του παιχνιδιού. Εντάξει, όχι για όλο το 90 λεπτό και γι' αυτό ίσως και δεν κατόρθωσε να κερδίσει. Νομίζω κάτι τέτοιο θα δούμε και σήμερα. Δηλαδή το Παναθηναϊκό να έχει περισσότερο κυριαρχικό ρόλο στο παιχνίδι. Αλλά όπως είπαμε, επειδή κρίνεται ένας τίτλος και για να πάρεις τον τίτλο πρέπει να σκοράρεις, θεωρώ ότι θα υπάρχουν πολλές στιγμές που οι μεταβάσεις θα παίξουν μεγάλο ρόλο.
Ακριβώς, θα υπάρχει συσσόρευση παικτών στη μεσαία γραμμή.
Κοιτάξτε, για ένα μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού.
Και αυτό συμβαίνει, με συγχωρείτε, αυτό συμβαίνει κατά κόρον, θα μου λέει κανείς, στο ποδόσφαιρο, ναι, όπως παίζεται στις μέρες μας. Όμως εγώ το λέω αυτό και με επιχείρημα τον τρόπο με τον οποίο παίζουν οι δύο ομάδες. Αυτό που ξέρουμε μέχρι σήμερα, που τις έχουμε δει δηλαδή.
Κοιτάξτε, επειδή είναι δύο ομάδες που θα είναι οργανωμένες σήμερα, αυτό είναι σίγουρο. Και ο κ. Κόντις και ο Μάτζιος έχουν δείξει ότι έχουν οργανωμένες ομάδες στο γήπεδο. Όταν μια ομάδα είναι πολύ καλά οργανωμένη, δεν είναι εύκολο να διασπαστεί αμυντικά. Οπότε, πολλές φορές όταν λέμε μεταβάσεις, τι εννοούμε, μπορεί να ανακτηθεί η μπάλα, να υπάρχει μια επίθεση και μετά να γίνει νέα απώλεια της κατοχής στην ομάδα. Δηλαδή, μεταβάσεις στις μεταβάσεις, ας πούμε, μετάβαση στη μετάβαση.
Αυτό αφορά εκεί, λοιπόν, και τις δύο ομάδες. που λέτε.
Αυτό αφορά και τις δύο ομάδες, γιατί κοιτάξτε να δείτε, σε φάση κατοχής προσπαθείς να δημιουργήσεις, όταν χάνεις την μπαλά, μετά προσπαθείς να αντιδράσεις γρήγορα. Εκεί λοιπόν σε απώλειες και επανακτήσεις εκατέρωθαν, έτσι. Εκεί λοιπόν υπάρχουν κάποια κενά. Κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν έχουν προλάβει να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους ή δεν το έχουν κάνει πολύ γρήγορα. Οπότε εκεί λοιπόν μπορούν να δουν και ευκαιρίες.
Συμπέρασμα.
Από εκεί πέρα η εξέλιξη του σκορ μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Ένα γρήγορο γκολ, καταλαβαίνετε. Δεν το ξέρουμε δηλαδή πώς θα είναι το παιχνίδι ακριβώς. Σε συμπέρασμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι θα έχει ένα κυριαρχικό ρόλο. Θα προσπαθήσει μάλλον. Είναι έτσι δομημένος. Από εκεί και πέρα ο Άρης έχει δείξει όμως ότι είναι καλά οργανωμένος αμυντικά και όποτε έχει την μπάλα με ικανούς μεσοεπιθετικούς μπορεί να απειλήσει και να δημιουργήσει κινδύνους.
Και επαναλαμβάνω, έχει αποδείξει φέτος ο Άρης, έστω και ας μην ήταν συνεχώς παρούσα η ίδια ιδιότητα της ενδεκάδας του, ότι μπορεί να σπάσει την πίεση και να βγει γρήγορα στην αντιπίθεση. Αυτό το έχουμε δει από τον Άρη σε πολλές περιπτώσεις φέτος. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, καλημέρα.
It's just an illusion.
Όσο για τις δύο δεκάδες, ο Χρήστος Κόντης, αν κρίνουμε από τις επιλογές στις τελευταίες προπονήσεις, στις τελευταίες δύο προπονήσεις, όλα δείχνουν ότι θα διατηρήσει, πάνω το πούμε, την πάγια τακτική του με το 4-2-3-1 και ίσως με ορισμένες μικρές προσαρμογές, θα λέει κανείς. Το δίλημα φαινόταν να τον απασχολεί Φώτης Ιωαννίδης ή Αλεξάνδερ Γερμέγεφ. Η απόφαση του Κόντι εξαρτάται κυρίως από την κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται ο Ιωαννίδης. Προπονήθηκε με την ομάδα όλη την εβδομάδα, δεν νιώθει ενοχλήσεις και βρίσκεται βεβαίως στη διάθεση του προπονητή του. Έχει μιλήσει με τον Κόντι, όπως μάθαμε από τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, και εξέφρασε την επιθυμία να βοηθήσει και να είναι παρόν στον τελικό. Υπάρχει μια αμφιβολία βέβαια στο όνομα της ετοιμότητας που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός από τον Κόντι. Αν θα είναι έτοιμος για 90 λεπτά ή για λιγότερο χρόνο, εκτός συγκλονιστικού πρόοπτου, θα φορέσει φανέλα βασικού βέβαια. Αυτό το υπαγορεύει και η λογική. Στην υπόλοιπη σύνθεση του Παναθηναϊκού, όλα δείχνουν ότι θα είναι οι 10 που έπαιξαν απέναντι στον Ολυμπιακό. Αυτοί έχουν το ισχυρό προβάδισμα να διατηρήσουν τις θέσεις τους. Τι σημαίνει αυτό? Στην άμυνα, ο Λοντίγκιν κάτω από τα δοκάρια, ο Γετβάη, ο Αράου θα αγωνιστούν στο κέντρο της άμυνας, ο Κότσιρας θα καλύψει το δεξιό άκρο και ο Χουάνκαρ το αριστερό. Στα χαφ, ο Ρούμπεν Πέρεθ και ο Άνταμ Τσέριν, εκτός από ότι θα συνθέσουν το δίδυμο των ανασταλτικών μέσων, των αμυντικών χαφ. Βεβαίως ο Τάσος Μπακασέτας θα είναι το μυαλό στη μέσα γραμμή, ο επιτελικός μέσας. Ο Ντανιέλ Μαλτσίνι θα αρχίσει ως δεξιός εξτρέμ, ενώ ο Μπερνάρ θα βρεθεί στην αριστερή πλευρά. Ο Μπερνάρ, ο οποίος το λέει και στους συμπαίκτες του, το μάθαμε εκεί από το προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού, ότι θέλει να αποχαιρετήσει με τον κατάλληλο τρόπο, η δική του έκφραση, τους φίλους της ομάδας πριν επιστρέψει στην πατρίδα του για να συνεχίσει την καριέρα του. Και παίκτες του δικού του Βεληνικούς δεν λένε τυχαίες κουβέντες. Από την άλλη, έχουμε τον Άρη, όπως δήλωσε, και θέλω να το σημειώσω αυτό, γιατί ο Άκης Μάτζιος είναι σοβαρός, κάτω και τους λεγόμενους σοβαρός άνθρωπος, είναι σοβαρός προπονητής και δεν λέει τυχαίες κουβέντες στον αέρα, τυχαίες κουβέντες, σε καμία περίπτωση. Η δήλωσή του, η τελευταία δήλωσή του στη συνέντευξη τύπου ήταν ότι οι δύο ομάδες του προπονητή του Άρη δεν έχουν να κρύψουν πολλά πράγματα η μία από την άλλη. Αυτό είναι σαφές. Το υπαγορεύει η στοιχειώδης γνώση από την παρουσία των δύο ομάδων. Και βέβαια κρατώ μικρό καλάθι εγώ και θεωρώ πολύ πιθανό να δούμε κάποια έκπληξη στην δεκάδα του Άρη. Αυτό απορρέει από τις τελευταίες επιλογές του προπονητή της ομάδας Θεσσαλονίκης. Με βλέπετε διστακτικό, δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή η αναπάντεχη επιλογή, ας την πούμε έτσι, του προπονητή του Άρη σε σύγκριση με την ενδεκάδα των τελευταίων παιχνιδιών. Υπάρχει πληρότητα στο ψυχοδυναμικό του Άρη και αυτό δίνει δυνατότητα στον προπονητή, στον Άγκη Μάτζιο, να κάνει τις καλύτερες δυνατές επιλογές. Το υπαγορεύει αυτό η λογική. Με τους ποιοι θα είναι σίγουροι, το δεδομένο είναι στην άμυνα και από εκεί και πέρα υπάρχουν, όπως είπα και πριν, δύο ερωτηματικά που αφορούν τη μεσαία γραμμή και την επίθεση, όπως είπα πριν με τον κύριο Στάικο. Πιο συγκεκριμένα, η πεντάδα στη μεσαία γραμμή που όλα δείχνουν ότι δεν αλλάζει. Και ας πάρουμε την ενδεκάδα από την αρχή, όπως κάναμε και με τον Παναθηναϊκό. Ο Κουέστα κάτω από τα δοκάρια. Στα πλάγια της άμυνας, πλάγια μπακ, ο Ουντομπάτζο με τον Μοντόγια. Και ο Μοντόγια στο αριστερό άκρο της άμυνας. Και ο Φαμπιάνο με τον Μπράμπετς στο κέντρο της άμυνας. Στα χαφ είναι το πρώτο δίλημα για τον προπονητή του Άρη. Είτε θα διατηρήσει την τριάδα που παρέταξε και στο πρόσφατο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή Ζουλ, Νταρίγεντα και Βερστράτε, είτε αντί του τελευταίου θα μπει ο Μανού Γκαρθία σε ένα πιο επιθετικό σχήμα. Αυτό βέβαια θα αναπροσαρμόσει τη γενικότερη τακτική της ομάδας, αν επιλέξει ένα σαφές επιθετικό σχήμα ο Άρης από την αρχή του παιχνιδιού. Επίσης, στην επίθεση, ο Μωρόν, ο οποίος θα είναι στην κορυφή, ο Μωρόν, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν είναι μόνο τον γκολ που πέτυχε στο τελευταίο παιχνίδι τώρα, αυτό το εντυπωσιακό γυριστό σουτ. Είναι και η αίσθηση που αποκομίζουν από τον ίδιο στις προπονήσεις και γενικότερα η διάθεσή του που μαθαίνουμε από τη Θεσσαλονίκη που έχει κατά το κοινό λεγόμενο «Πάμε να πάρουμε το κύπελο». Το λέει και με τα λόγια και με την απόδοσή του Μωρόν. Μωρόν στην κορυφή της επίθεσης, ο Σουλεϊμάνοφ δεξιά, ενώ αριστερά λογικά θα είναι ένας εκ των Σαβέριο ή Σαμόρα, με τον πρώτο τον Σαβέριο να φαντάζει πιθανότερος για να ξεκινήσει την ενδεκάδα. Όλα αυτά στο σημερινό τελικό καρικατούρα, τον βουβό τελικό. Δεν ξέρω, ρεαλιστικά σκεπτόμενος, αν αυτό είναι καλύτερο ή χειρότερο για τους παίκτες για να χαρούν το παιχνίδι. Ενώ αν υπήρχαν οπαδοί των δύο ομάδων, οπαδοί πολίτες των δύο ομάδων, μήπως θα έφευγαν αντικείμενα στον άγνωστο χώρο, όμως θα υπήρχε έκρηξη κατάσταση στις εξέδρες. Μήπως θα χαλούσε το εργασιακό περιβάλλον των παίκτων των δύο ομάδων. Ευνόητη απάντηση. Στρώνεις όπως κοιμάσαι, όπως στρώνεις και στο ποδόσφαιρο.
Αγαπώ τον καφέ με το γάλα, τα χρυσά τα ψαράκια στη γυάλα, τα παιδιά που κλωτσάνε μια μπάλα και άλλα τέτοια μικρά μα μεγάλα. Αγαπώ τον καφέ με το γάλα. Αγαπώ τα μπαλκόνια με θέα, τα τραπέζια σε μόβο προκυμαία, τους φαντάρους που πίνουν παρέα και άλλα σήμαντα τέτοια σπουδαία. Αγαπώ τα μπαλκόνια με θέα. Αγαπώ τις κρυφές συναντήσεις, το σε θέλω πολύ μην αργήσεις, το μην πίνεις πολύ θα με θύσεις κι άλλα τέτοια που αξίζει να ζήσεις. Αγαπώ τις κρυφές συναντήσεις. Αγαπώ τα τυφλά κουταβάκια, της αυγής τα θαμπά τα στεράκια, τα παράνομα τα ζευγαράκια κι άλλα τέτοια απλά πραγματάκια. Αγαπώ τα τυφλά κουταβάκια. Τα παράνομα, τα ζευγαράκια κι άλλα τέτοια απλά πραγματάκια. Αγαπώ όλα αυτά κι όλα καλά.
Ο σημερινός τελικός του κυπέλλου είναι και ευκαιρία για μια κατάδυση στο αρχείο. Στο αρχείο του κυπέλλου. Ζητώ συγγνώμη. Και να θυμίσω ότι το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, το πρώτο μεταξύ τους τελικό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Άρη, λοιπόν, ήταν εν μέσω της, των σύννεφων του εφιάλτη του πολέμου. Ο Παναθηναϊκός είχε πανηγυρίσει την πρώτη κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας στις 2 Ιουνίου του 1940. Αντίπαλός του ήταν στο γήπεδο της Λεωφόρου ο Άρης. Η ομάδα Θεσσαλονίκης δεν πήγε καθόλου καλά στο κύριο το παιχνίδι. Δέχθηκε 3 γκολ πριν από τη συμπλήρωση 15 λεπτών παιχνιδιού. Παναθηναϊκός Άρης, 2 Ιουνίου του 1940, 3-1. Μυθικά ονόματα, η σκόρερ, Μπαλτάσης, Τριανταφύλης, Μιγιάκης για τον Παναθηναϊκό. Είχε μειώσει ο Χατζη Νικολάου για τον Άρη στο 61ο λεπτό. Το δεύτερο ραντεβού Παναθηναϊκού Άρη σε τελικό κυπέλλου ήταν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας σχετικά πρόσφατα, 24 Απριλίου του 2010. Ο Παναθηναϊκός, να θυμίσω ότι τότε είχε ήδη πανηγυρίσει το πρωτάθλημα και ο Άρης έψαχνε τον πρώτο τίτλο έπειτα από 40 χρόνια. Περίπου περισσότεροι ήμουν εκεί. Από 30.000 οπαδοί του Άρη είχαν δώσει το παρόν στις εξέδρες. Ήταν το ρεκόρ της πλέον μαζικής μετακίνησης από Θεσσαλονίκη οπαδών του Άρη. Βεβαίως και οι εικόνες, οι ντροπιαστικές εικόνες δεν έλειψαν. Ανταλλαγή φωτοβολίδων, ένταση, συλλήψεις και συγκρούσεις με τα μάτια να έχουν τον κύριο λόγο σε εκείνο τον τελικό. Επαναλαμβάνω, 24 Απριλίου του 2010. Ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει 1-0 με τον γκολ του Λέτο, το οποίο είχε οδηγήσει την ομάδα του με προπονητή του τον Νίκο Νιόπλια στο ντάμπλ και εκείνη του Άρη με προπονητή του τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ στον 8ο χαμένο τελικό σε 9 παρουσίες. Όλα αυτά 24 Απριλίου του 2010. Ποια ήταν η ομάδα που κατέκτησε για πρώτη φορά το κύπελλο Ελλάδας? Ήταν η ΑΕΚ. 8 Νοεμβρίου του 1931. Τότε έγινε ο πρώτος τελικός στο κύπελλο Ελλάδας. Η ΑΕΚ είχε επικρατήσει του Άρη 5-3, ο οποίος είχε ταξιδέψει στην Αθήνα για αγωνιστή στη Λεωφόρο ως το απόλυτο φαβορείο. Ο Άρης εκείνη την εποχή ήταν μια ομάδα δακτυλοδεικτούμενη για την αγωνιστική της ικανότητα προπολεμικά. 8 Νοεμβρίου του 1931. Επίσης μια συμβολική μορφή για τον Άρη ήταν ο 20χρονος τότε Νίκος Κίτσος, ο οποίος πέτυχε ένα ρεκόρ που παραμένει ως τώρα ακατάρρυπτο. Είχε πετύχει hat-trick, είχε πετύχει 3 γκολ και έφυγε βέβαια ηττημένος, αλλά έφυγε ηττημένος από τον τελικό. Οι δύο ομάδες έφτασαν στα τελικά μέσα από τους ημιτελικούς ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Απόλλωνας, Άρης, που διεξήχθηκαν την ίδια μέρα και μάλιστα τα εισιτήρια ήταν κοινά για τους θεατές. Άλλες εποχές. Δεν ξέρω αν κατά ανάγκη εκείνες εποχές πρέπει να ζηλεύουν τις σημερινές. Με την άκρα τη βία και με την απόφαση να μην υπάρχουν θεατές επειδή οργιάζει η ανευθυνότητα, επειδή οργιάζει η αδυναμία εφαρμογής των νόμων. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν κανονισμοί για να καθορίσουν κάθε έκριθμη κατάσταση, κάθε έκριθμη πραγματικότητα και να επιβληθούν ποινές. Αλλά οι ποινές σε κάθε εποχή τι έχουν? Πολιτικό κόστος. Άρα αυτό μας νοιάζει. Και όποιος άντεξει. Το σημερινό παιχνίδι, ο σημερινός τελικός είναι ο 82ος τελικός του κυπέλλου Ελλάδας. Ο Παναθηναϊκός και ο Άρης, να θυμίσω, το είπα και πριν, θα συγκρουστούν για τρίτη φορά. Ο Παναθηναϊκός είχε το απόλυτο στους δύο προηγούμενους τελικούς. Ο Χρήστος Κόντης και ο Άκης Μάτιος, προσέξτε, θα είναι οι πρώτοι προπονητές σήμερα, πρώην συμπαίκτες σε ομάδα, που θα μονομαχήσουν για το τρόπεδο, για το κύπελο. Και ο νικητής, εκτός από την κατάκτηση του κυπέλου, θα εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο καιρό ήταν βασικός διεκδικητής του πρωταθλήματος, αλλά η τέταρτη θέση στα play-off τον πήγε πίσω. Απόψε το Βόλο θα προσπαθήσει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις στο επαγγελματική και να μην δώσει το χειρότερο δυνατό τέλος στην πολλά υποσχόμενη αρχικά χρονιά. Πολλά υποσχόμενη λόγω της παρουσίας του Γιοβάνοβιτς. Ο Άρης 54 χρόνια περιμένει να πανηγυρίσει έναν τίτλο. Στοχεύει στον τίτλο τους τελευταίους 2,5 μήνες κυρίως και δεν θέλει να επαναληφθεί ότι έγινε το 2010. Προανέφερα τον τελικό. Τότε έχασε από τον Παναθηναϊκό στον τελικό, όπως θύμισα και εγώ. Ο Άρης έχει βρεθεί σε 9 φορές σε τελικό του κυπέλου και τις 8 έφυγε ιτημένος. Τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός μετρά 19 κατακτήσεις και 11 χαμένους τελικούς. Η τελική κυπέλλου είχαν μια ιδιαίτερη αίσθηση. Το παιχνίδι της μίας ανάσας. Έχουμε δει συχνά τα λεγόμενα outsider να κολλάνε στον τοίχο τα λεγόμενα φαβόροι πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Υπάρχει και τελικός που έχει κριθεί στο στρίψιμο της δεκάρας. Και ήταν το 1969. Ο Ολυμπιακός έχει αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Καραϊσκάκη. Οι δύο ομάδες έμπαιναν στο 1-1 μετά και από το τέλος της παράτασης. Ο κανονισμός τότε δεν προέβλεπε στην επανάληψη του παιχνιδιού είτε πέναλτι, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία του πέναλτι λοιπόν καθιερώθηκε από την επόμενη χρονιά, από το 1970. Ήταν Χούντα, ήταν 1969. Και ο τότε αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο κύριος Γιώργος Βλαδίμηρος, με συνοπτικές διαδικασίες, διενήργησε την κλήρωση, παρουσία των διαιτητών, του Μίχα και των αρχικών Δωμάζου και Σιδέρη, και η επιλογή με το στρίπνο της δεκάδας, η επιλογή του Μίμου Δωμάζου, έδωσε τον τίτλο στον Παναθηναϊκό. Το παιχνίδι ήταν στην κανονική διάρκεια και στην παράταση 1-1. Ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί με το Σιδέρη στο 41 λεπτό. Ο Μίμης Δωμάζος, ο στρατηγός του Παναθηναϊκού του Ελληνικού Ποδοσφαίρου, είχε μειώσει στο 55 λεπτό. Μην μου πείτε, λίγο μεγαλύτερο, δεν θέλατε να τον βλέπατε και σήμερα να παίζει, το στρατηγό. Με εκείνο το κομπιούτερ στο μυαλό του. Εύχομαι σε όλους σας να ονειρευτείτε, όπως λέγεται το τραγούδι, και τα όνειρό σας να γίνουν πραγματικότητα αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο Σπύρος Τσάμιστας στο μικρόφωνο, ο Τάσος Ελεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Ειρήνη Κολοπούλου βρέθηκε στην παραγωγή της εκπομπής, η Ειρήνη Παπαζήση βρέθηκε στην παραγωγή της εκπομπής. Ραντεβού αύριο Κυριακή, λίγο μετά τις 11. Καλημέρα σε όλους.